Apostle chapter 28. Avirai onuja. Chapul Rakai Island, Malta. Verse 1, Koraro verse 10. Tam ke mura ke minemania ke komi kerumi taura mata na ki. Yailan vi ke miara avu ke pina vika Malta. Yaro ke pi island vi pasin nemana ke paupumi revo. Ayerewa ke pere ko viriya kire pumi. Kenumi ke kemi mo kere kan wimrami. Kuo kura vika awa kwaita bo kumariri revo. Ya chapol ayurove ovu kairiri kakai karere tau ayira. Ta ipara kanyarubure a im ima kokoya takara yuga upoya kaire chapol enu ya kariru. Ta marubombi ango bokovi kepriye ua kaire chapol ta kayareru enu ya yeiweku kirireweka. Biaru beiwa kaye kebiri ya taim kaura vya nawa ato naraiwai. Tapra mare godbo pasin taipo na bekin koinia bia narau na gaita ariwai. Ta chapol eno kair reki na ka uya raro kareitao ayira. Ta bia au taipo ra ura ura wai. Aro bombiama keropi ke pitoro vega keta na putu putu o raro nareya narai birin. Keropi kiori pari ya konui ya taima orriwa nai. Ta bia au taipo ra okamapura wai. Kura vega ta. Ruru kero woru ya yei weku jire weka. Bia iri ya godra wa iri. Meri kora kunya kaka kuke ibu we keke pi em. Meri ero ya bia beira. Wu island em. Awe ya cha Publius. Bia emo kako memi ke numi keke mi. Oro ya konoe kunye u umo triplata. Pasinemana karaurumi. Peaka ya cha Publius reka kea imta. A kabir wiri. Ta chapol kano ya ari kena prikiya. Ya betena karaurua ya eno karritaka ya karau kaniman waru. Ta chapol awen karau aro bombia mu awa korai ke kepi ailan vi. Kikape piya ta karai ke niman waru. Pasi nemana ke popo mi rewo rori au neman maramara. Ya ko petam ke make nemimi ya neno mi au mumu boro. Kerewon remi ke pomi. Avirai onoja. Chapol kanai ron. Verse 11 koraro verse 16. Kekemi island Malta konoi kunye ura tripla. Yako peke maro uara kunya island we kemigo. Ya time we pupako kuputuka. Wa em yei aro Alexandria. Chiawo wa em. Piksa yei mebiam riepin wo kotsus. Mo kwawe minya ketu tarinai. Awu yecha kaster ericha Pollux. Ya kopeke miturge ki ya parra kenomi. Ya kenomi ke miringo mataemon sireakius. Ya keke mi boko vi konoi kunye umo tripla. Ya kope mataemon vi kemi miu ya parra kenomi buwa mataemon regium. Kope yuri ronai ke buwa koputuga para saot. Korawe kata mataimon regiuma kemi mewia para kenumi buwaki. Kupi umo namba 3 kerem miki mataimon pute oli. Ya kupi mataimon vi aro uinya kebilipowa Yesus kemi wakaki. Ya kepimi kenumi kekemi mi konoi kunyeyu umo senpla. Ya kupi kemi mei kenumi mataimon pako rum. Taim aro bombiama kebilip kekepi mataimon pako rum. Abria keriu beka inya kemute ke kami yak yute papi mi ke newaka kemiro rara yute ke kape ya ke waka kemi bo ma ke dia cha apius bo we ke pina minya weka oro pasin dia tripla tam chapol ka prigi oti kaura godia kupuana ya goda kaku ya kanu mirumia kamana kaira geta chapol na kai tirin urura ya soliera na kai na urariya. Avirai onoja. Chapol avirai nemania gota kairirai rum. Verse 17 koraro verse 31. Chapol kakei rum umo tripla konoikina kawin. Ya kairi et manjai juda kekapi. Taim kekapi kipuke win. Ya kairi ruibika. Arurai nina. Bi awara ana o taipu ii aru. Memi o kastamjai aru apo memi wai. take perena ki kanakalabus matamon pako Jerusalem ya ke perena ki i eno peje rum. Ya ko pe aro rum ko nena ke rivo ya ke prigebe ka au taipuwa piara nauke ne piena narani vai. Kora veka ta ke pake ne roko perena ki. Ta ye juda kioni via gavman je roma ne roko perena ki vai. Kora veka ta darakoba ongi rena ya kanaira jasi sar ko nena narivo. Ta vebia anake kota nanina aro nina vai. Kubo kaini pu ko kapeke na napirike pu ya nanaira inupu. Ero kura veka kanabilita kaken keu avro memi israela keke mikeu ero. Awe in kurauta sena kiapuna anaivo. Ya ko pei kire pu aveka. Biara ye juda via pasa ako akaike abria nure rumi. Roma vai. Ra minyao. Juda ra via akai aire rumi ta avire taip taipi aire roma vai. Ta memi wegu kema ka avire unya ruru mema na maire mumi. Ere kura veka kemi prige veka aro bombi ampuruma wobo ko mou mou inya avire taipo kirirai na ibeyo tari. Ekape ekepi romumi juda. Ya kape umura ke mumpi. Ya aro prumo ke kape urwe chapo laka jim. Ronai ke konoe ko bariki avire wokino miagota kairirai rui. Avire o bukerinya lo ya cha Moses ave bugye profet kairai rui. Minya oke no rao ne bilipo wa Yesus. Aro uke bilipo avirewe chapo la ireye. Ta ovu ye vya e bilip. Ya oke ye weku ketowe towe ya inya kututie ke nopi time chapo avirewe kairai girui. Ole spirit avirei ne mana kairai roi aro apo mimi ro roya profet asaya. Nano mimi aro bombi amoro ya namaire moibika. Avirea keta opuribo ribo. Tabia kunyei kuwo no kuyara wai. Kunyei no puprige, tabia kunyei no kuyara urewo awen arapi. Arabombiangwe, chawana ori ye, kokupua na rewo. Kunyei abiraya neribo. Tatebe, ketupapa o kebia kunyei kuwo abiraya ni kubai. Ine ye, kebobo bien. Bo awen bia nepao. Awara keta neprige, ya abiraya neribo ya kuwo. Abrebe ni yara. Yariwa neroboru ne kapepina. Waru ya nanaini ni man waru. Kupechapol kaira iroibeka. Kurabeka ta kanake no kuyara urebo. Abre ya gota kurebeka. Keta nako memi waru. Ta abrebe ngota kairebe naro via yave juda. Keta neribo. Chapol kakaipo oro mekera konoi kunyeyu ainini riepin. Keta wa inya kaora. Akawo uro ke kunyeyu nari inaki. Oto kocha roi arubombia taim naprige ni kapi uro ya. Abria ya kino miagota inya kairira ya skula karoi arubombia mro abria ya. Bia pako Jesus Christ. Bia ariro ke abria na irira wai. Ta biora bia araurari ya wai.